Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Ei millään pahalla.
Ei millään pahalla.
Ei millään pahalla. Eipä.
Perho ja Satamo.
Mä olisin luullut, että kaikki vanhemmuuden muodot on jo keksitty, mutta nyt on uusi. Tämä oli mulle uusi tämä termi, eli kumppanuusvanhemmuus. Tiedätkö, mistä on kyse?
Tiedän. Mulle se ei ole ihan noin uusi juttu seurannut tuossa niin kuin tätä keskustelua jo jonkun aikaa. Ja tiedänkin ihmisen, joka on lähtenyt tämmöiseen kumppanuusvanhemmuuteen.
Joo. Mä opiskelin asiaa. Suomen Kuvalehdessä oli pitkä artikkeli tästä ja tämä oli tosi hyvin tehty, että nyt mä oon täysin kärryillä. Koen olevani kärryillä kumppanuusvanhemmuudesta. Eli siinä on kysymys siitä, että aikuiset joko pariskunnat tai yksineläjät sopivat ilman romanttista suhdetta, että he haluavat yhdessä lapsen. Et esimerkiksi me voitaisiin vaikka sun kanssa hankkia kumppanuuslapsi.
Mm, kyllä.
Niin kun lähtökohtaisesti tietenkin ihana juttu, koska mä uskon, että ihmiset, jotka lähtee tämmöiseen kuvioon, niin tämä on vähän tyhmästi ehkä sanottu, mutta että ne motiivit saada lapsi on ikään kuin oikeat. Että sulla on kaipuu saada lapsi ja sä oot varmaan tosi paljon niin kuin analysoinut ja miettinyt sitä asiaa. Että se on pitkä polku ennen kuin sä olet siellä kumppanuus, vanhemmuus, sokkotreffeillä, mistä tämä juttu kertoo. Mennään siihen lisää hetken päästä. Mutta sitten mä en voi sille mitään, että mä oon niin ehkä kyyninen ihminen, että mä näen tässä kyllä hirveästi myöskin potentiaalisia ongelmia.
Haluatko sä kertoa ensin, että mitä sä näet siinä, niin sitten mä tiedän, mistä sä puhut.
No ihan niin kuin sen, että te olette niin kuin vieraita toisillenne ja jotenkin, että jos te ette ole tunteneet kauhean pitkään, niin ehkä mua eniten arveluttaa se, että tunnetko sä sitten kuitenkaan sitä toista ja vaikka alussa kaikki on ihanaa, niin mitä sieltä sitten paljastuu ja pitäisikö tässä olla jotkut juridiset sopimukset heti alusta saakka, että mitä me sitten tehdään, kun menee sukset ristiin.
No mä näen ton ehdottomasti niin, että jos sellaiseen ryhdytään, niin ehdottomasti pitää olla paperilla asiat. Ja sitten mä näen ton itse asiassa jopa niin päin, että tässä kuitenkin kun tämän ikäisiä ollaan, niin ollaan niin kuin molemmat varmaan aika paljon nähty ja kuultu juttuja ihmisistä, jotka ovat olleet siinä parisuhteessa ja jolla sitten on tullut se ero. Ja sitten kun siinä on ollut niitä tunteita, niin sitten siinä on luultavasti, tai aika useissa keisseissä siinä on myöskin joitain katkeruuksia. Ja sitten niin kuin, mähän siis on aina sanonut sitä, että miettikää niin kuin tosi tarkkaan, kenenkaan päätätte ryhtyä lasten hankintatielle, koska jos se ihminen on siinä parisuhteessa jo niin kuin tosi perseestä, niin luoja paratkoon, se on potenssiin 10 niin kuin perseestä, sit kun se ero on tullut ja sit kun teillä on jo se lapsi siinä yhdessä ja sit pitäisi niin kuin saada nämä niin kuin asiat sujumaan, niin mä sanoisin, että mä niin kuin ehkä enemmän liputtaisin nimenomaan tämä kumppanuusvanhemmuutta ja just niin, että siinä on niin kuin oikeasti pelisäännöt on selvät siinä ennen kuin edes siihen ryhdytään. Koska siitä puuttuu silloin ne tunteet ja se on niinku tällainen kylmä niinku sopimus niistä asioista. Totta kai siinä tarvii olla niinku sen verran tuntea sitä, kenen kanssa siihen ryhdyt, että onko se, koska ihan yhtä lailla se ihminen voi olla perseestä, niin kuin siellä parisuhteessakin se ihminen voi olla perseestä, niin kuin näin, että vaikka olisi mitä paperilla. Mutta mä en näe sitä niin uhkaavana. Ennemmin sanoisin, että huonossa suhteessa syntynyt lapsi on luultavasti, siis ei se lapsi, mutta se kumppanuus sitten sen jälkeen on luultavasti niin kuin tosi paljon vaikeampaa kuin kumppanuus vanhemmuudessa.
Tämä oli hyvä palopuhe, koska nyt mä käänsin kelkkaani. Mm. Herra Jumala, minä pystyn vaihtamaan mielipidettä. En ole enää se nainen, jonka tunsin. Mutta joo, on toi kyllä ihan totta. Ja sitten kun luonnon semmoinen ikävä trikkihän on se, että toi on täysin totta, mitä sanoit, että kannattaisi aika tarkkaan miettiä, että kenen kanssa niitä kultamuruja lähtee hankkimaan. Mutta kun luonto tekee sen, että rakastuminenhan on siis psykoosi, se muuttaa sun todellisuuden tajua. Ja vaikka se toinen olisikin täysin perärööristä, niin sä et tajua sitä, paitsi sillä hetkellä, kun se lapsi syntyy. Mä oon jotenkin niin kuin todistanut tämän lukuisia kertoja, että mä luulen, että siinä käy sillä tavalla, että se lapsi nostaa ihmisen arvot pintaan. Että kun sun täytyy heti alkaa ajatella, että apua, että nyt mä oon vastuussa tästä tyypistä, mitä mä haluan sille tästä maailmasta näyttää ja opettaa, että miten täällä niin kuin pärjää ja kuuluu olla, niin ehkä siinä vaiheessa sitten tulee kaikki väsymykset ja velvollisuudet ja työnjaot ja muut, niin että ei se yhtään sen helpompaa niin kuin ole sit varmaan kuitenkaan kuin tässä kumppanuusvanhemmuudessa. Että sä sitten vasta niinku heräät tolkkuihin sitä
tavallaan. Se on minusta hienosti sanottu toi, että se nostaa ne arvot pintaan. Että jos nyt ajatellaan, että se sun puoliso siinä parisuhteessa ei ole koskaan ollut semmoinen, joka pystyisi olemaan sua kohtaan vaikka empaattinen tai pystyisi kannattelemaan tai ottaa koppia jostain arjen, niin sitten kun siinä on se lapsi ja sitten sä tarvitset vaikka hormonihöyryissä, tiedätkö, jos nyt puhutaan näin, että minä olisin nyt tässä sinun ja minun suhteessa tämän lapsen saanut ja sitten mä niinku olisin jotenkin aivan palasina ja tarvisin semmoista niinku empatiaa, niin jollet sä sitä aikaisemmin antanut, niin tuskin sieltä sitä yhtäkkiä nyt heräisi tässäkään kohtaa. Että ihan niin kuin, kyllä mä sanon, että ihan yhtä perseestä ne ihmiset on niinku ennen ja jälkeen lasten hankinnan.
Vitsi, toikin oli tosi hyvin sanottu, että se on aina siis ollut mun mielestä puistattava ajatus ja mä en aidosti ymmärrä, miten ihmiset voivat ajatella sillä tavalla, että hankitaan lapsi, jotta tämä suhde jotenkin pelastuisi.
Se on typerä ajatus, että se niin kuin pelastaisi jotain, kun sehän nimenomaan vie sit niin kuin
hajottaa.
Todella niin kuin luottamuksellisella ja semmoisen lämpimällä alustalla olisi hyvä olla se parisuhde, mihin se lapsi hommataan, koska...
Joo, ja se ei ole ainoastaan typerää, vaan se on musta julmaa sitä lasta kohtaan, että sit sulla on sellainen 1,5-kiloinen tyyppi.
Ja sit me laitetaan sulle se vastuu, että pelasta meidän suhteemme.
Niin kyllä, ja sitten tavalla tai toisella sehän sitten heijastuu siihen pikkukääröön, että se on pettänyt ne vanhempiensa odotukset ja... Sitten se on 40 vuoden päästä terapiassa ja näin.
Toki vaikka mä nyt näin ikävästi sanoin, että se on typerää, mutta siis se on inhimillistä myöskin.
Totta kai, koska typerä on inhimillistä.
Eikö se on nimenomaan on tosi inhimillistä.
Mutta siis mikä mua närkästytti kuitenkin hieman tuossa artikkelissa tai sillä, että oh my god, niin tässä siis kerrottiin, että tämä toimittaja on mennyt tämmöisille pikatreffeille siis. Yhdelle tapaamiselle on noin 7 minuuttia aikaa. Eli 7 minuutissa skannataan, että onko tämä vastapäätä istuva tyyppi sopiva tähän hommaan, mitä mä kaavailen. Ensin mä ajattelin, että on ihan hirveetä, mutta sitten mä ajattelin, että kyllähän ensivaikutelma, että sehän syntyy alle minuutissa. Että me ollaan tosi tarkkoja skannaamaan, niin jos se toinen heti jotenkin puistattaa sua, niin ehkä se on sitten viisasta, että ei tuhlata siinä kaikkien aikaa.
Tämä oli mullekin uusi juttu, siis tällainen niin kuin speed dating. Että se, mitä minä olen niin kuin tiedän, niin ne on niin kuin siis jotain jo niin kuin ystäviä tai jotain tällaisia ihmisiä, jotka päättää niin kuin lähteä siihen.
Sitten täällä jutussa referoitiin semmoista, että kun menee sinne kumppanuusvanhemmus.fi-sivuille, niin siellä on sitten paljon kaikkia tämmöisiä niin kuin lisää tietoa tästä, että miten voi niin kuin, mitä nyt sitten, jos on päätynyt tämmöiseen ratkaisuun. Ja mun mielestä oli rakastettavaa, että täällä sivuilla on muun muassa tämmöinen ystäväkirja. Ystäväkirja tutustumisen tueksi auttaa ymmärtämään toisen tunnereaktioita tai vaikka päättämään, mitä ruokaa valmistaa perhepäivälliselle. Niin nyt taas jos kuvitellaan, että minä ja sinä oltaisiin niin kuin hankkimassa tällaista kumppanuuslasta, niin mun eka kysymys sulle, jos me harkittaisiin tämmöistä elämänmuuttavaa päätöstä, ei olisi ystäväkirjassa oleva, mitkä ovat lempiherkkujasi.
Ei ole kyllä. Joo, ehkä tämä nyt on se ensimmäinen askel nyt vaan tämmöinen ystävänkirja, että vähän niin kuin haetaan sellainen keveiltä.
Niin speksataan.
Tietysti. Sitähän se nyt varmasti on. Mutta siis se, että kyllä mä ehkä lähtisin suoraan sinne arvopäätyyn, että oletko maga-henkilö vai et. Esimerkiksi, uskotko, että maapallo on pyöreä vai?
En.
Ja uskotko, että Jumala loi koko
Kyllä.
Tähdet ja
Jeesus
kuut.
Näkee meidän sydämen nyt tälläkin
niin,
hetkellä.
Että kyllä mä niinku lähtisin aika nopeasti niinku noihin kysymyksiin ja sitten, että sit ehkä siinä niinku lasten kasvatuksellisiin asioihin, kun sitten kuitenkin mennään siinä, että no mites, mikäs on sun MP-ruumiillisesta kurittamisesta, että ei mua oikeastaan kiinnostaa vittuakaan, että mikä on sun lempiherkku, Anna Perho, niin jos me tehdään lapsi yhdessä, että saadaan.
Gyldyyriä.
Oletko huomannut sellaista ilmiötä, että kun jotakin kulttuuriteosta kritisoidaan, niin sitä ei itse asiassa enää niin kuin purematta niellä.
Joo.
Ja surra siellä sitten tekijäpiireissä, vaan sillä tullaankin vaikkapa sinne oman sosiaalisen median kanaviin sitten niin kuin sanomaan vastaan, puolustelemaan sitä omaa teosta.
Joo, on huomannut ton ilmiön ja se on vähän silleen ehkä leimi. Ja sitten se on mun mielestä ehkä viestintä taktisesti silleen vähän hölmöä, että jos sä saat omasta mielestäsi epäreilun tai jotenkin niin kuin väärän arvion ja varmasti tuntuu pahalta, en yhtään niin kuin kyseenalaista niitä tunteita, mutta jos se kriitikko sanoo, että on 3 tähteä, niin sitten se on vähän sillä lailla lapsellista, ei joo, kun tämä on 5 tähteä, ihan oikeasti. ei se toimi.
Niin, ja sitten mä niinku mietin sitä, että miksi edes on niinku ollut niinku vuosikymmeniä olemassa joku tämmöinen niinku kriitikko.
Instituutio.
Niin. Että jollei niinku sitä kritiikkiä saisi sanoa, että jollei kriitikko saa sanoa muuta kuin hyviä juttuja ja niinku hyviä viboja tästä. Mm-hmm. kulttuuriteoksesta, niin silloinhan se on niin kuin PR. Sittenhän se on niin kuin
se
mainosta.
Mainos, kyllä.
Niin, että mikä sen journalismin pointti sit olisi siinä, jos se kriitikko ei saisi myös jotain niin kuin parannuksen.
Ehdottaa
niin,
parannuksia.
Niin.
Niin sitten on sekin, että kyllähän niin kuin kriitikoilla, niin kun niillä on se skaala niin järkyttävän leveä päässä, että kun ne katsoo teatteria tai kuuntelee musiikkia, katsoo kuvataidetta niin kuin päivittäin tavallaan ihannetilanteessa, se on niiden duunia, niin ne osaa ihan eri tavalla niin kuin sijoittaa sen, niin kuin sen teoksen jollekin janalle. Mm. Että jos mä olisin aina syönyt vaan Hesburgerilla, niin sit musta tuntuisi vähän niin kuin ehkä oudolta, jos mä menisin susiravintolaan. Okei, tämä esimerkki on ihan paska.
Mä halusin vähän kritisoida tuota esimerkkiä. Siis mä ymmärrän sen, että tekijöistä tuntuu pahalta, jos niin kun he ovat siihen sydämensä ja sielunsa ja aikansa ja niin kun mielenterveytensä vuodattanut niin, siihen teokseen.
Kyllä.
Ja sitten joku on sillä lailla, että no ihan sellainen kiva 6,5, niin kuin näin. Niin totta kai se tuntuu pahalta. Mutta sitten niin kun se, että kyllähän niin kun kriitikot, niin kuin sä sanoit, että niillä on aika hyvä niin kun haisu. Ne on niin kun, luultavasti, ne on niin kun nähnyt. Niin kuin teoksia.
They've been around.
Niin se, että kyllä niillä on varmaan, niin kuin, tai on hyvä näkemys näistä asioista.
Joo.
Toki en väitä sitä, etteikö jotkut olisi myöskin ihan vaan mulkkuja. Ja niin kuin sillai...
Ei, mutta sitä on liian vähän.
Niin.
Niitä on paljon,
niin.
Olisi paljon mielenkiintoisempi lukea.
Niin. Ja sitten niin kuin se, että miten ihmeessä taide vaikkapa voi kehittyä, jos kaikki olisivat yhtäkkiä selkääntaputtelijoita.
Yes.
Että jos me päästäisiin niin kuin vaikka tätä podcastia tästä tekemään, vaan sillä, että kaikki on sillä, että tosi hyvä, tosi hyvä, tosi hyvä.
Niin.
Toivottavasti päästäänkin, koska mä en kestä kritiikkiä. No ei, podcasti on tuon esimerkki, mutta jos me nyt tehtäisiin yhdessä kirja, ja sitten kaikki olisi vaan sillä, että tosi hyvä, tosi hyvä. Kaverit tietysti sanoo, vaikka ne olisi sitä mieltä, että se on ihan paska se meidän kirja, niin ne sanoo, että tosi hyvä, tosi hyvä, tosi hyvä, koska se on se, mitä kaverit tekee. Niin mehän ei meidän seuraavaa kirjaa, meillä ei olisi mitään niin kuin kehittymistä voinut tapahtua, jos kukaan ei ole sanonut mitään niin kuin kritiikkiä
kyllä.
siitä, johon me voitaisiin kenties tarttua.
Joo, hyvä pointti. Ja tämä liittyy mun mielestä itse asiassa semmoiseen isompaan aikamme trendiin, että kun ihmisiä koko ajan suojellaan niiden omilta tunteilta. Että kun ei saa, mitään ei saa sanoa ja kaikkialla on sisältövaroitukset, jotta nyt kukaan ei vaan loukkaantuisi. Mutta kun semmoista elämä niin kuin on, että tuntuu pahalta tosi usein.
Niin. Tuntuu niin pahalta.
Niin, koko ajan sattuu jostain. Ja mitä nopeammin totut siihen, niin sen paremmin täällä pärjäilet.
minusta se on suurin, niin kuin ne tekijöidenkin pitää ymmärtää se, että kun puhutaan ei vain siitä heidän yhdestä teoksesta, vaan siitä koko skenestä, niin niiden tekijöidenkin pitää ymmärtää se, että se on rakkaudellinen teko, että joku jollakin on myös mahdollisuus kritisoida, niin kuin arvioida sitä teosta oikeasti pelkäämättä, että jollekin tulee paha mieli. Koska jos, mennään nyt vaikka teatterimaailmaan, niin jos mä menen sinne teatteriesitykseen ja mä katson sitä, ja mä aina toivon, kun mä menen sinne, että oispa se hyvä, koska miksi mä en toivoisi, jos mä menen katsoa teatteria. Joo. Ja sitten se onkin niin kuin huono tai jotenkin, että se jää niin kuin kädenlämpöiseksi. Niin jollei, ja niin kuin mä oon nähnyt niitä niin kuin miljoona kertaa, että kukaan ei sano sitä missään kirjoituksessa, että se oli hiukan kädenlämpöinen kaveri. Ja silloinhan niille tekijöille jää se kuva, että tää oli nyt hyvä paskaa, tehdään tätä jatkossakin. Ja sen jälkeen meidän teatteri on pelkkää kädenlämpöistä paskaa, koska kukaan ei ole voinut sanoa niille sitä, että pikkasen olisi voinut olla tunnetta pelissä, että se tulisi sinne yleisöönkin asti. Mm. Niin silloinhan me niinku rapautetaan se teatteri tai kirjallisuus tai mikä ikinä se onkaan. Niin.
Ei millään pahalla.
Ei millään pahalla.
Ei millään pahalla.
Eipä.
Ei millään pahalla.
Hei, mä oon nyt päättänyt lähteä tähän käytettyjen vaatteiden nettikauppaan myyjänä. Mulla oli paljon vaikeampi mielikuva siitä, koska mä oon joskus aikojen alussa yrittänyt vähän jossain Facebookissa myyskennellä, mutta siitä tuli aivan mahdotonta semmoista YVAV-koiraperhe, ei sitä eikä
kai,
tätä.
Kai, voitko mitata kai kai?
Joo.
Kysy, AV, kysy mieheltä.
Kyllä. Joo, juuri tätä.
Voitko laittaa sovituskuvan? Alasti.
Joo, mutta nyt niin moni on kehunut tätä Vinted-palvelua, että päätin sitten kokeilla ja menin sinne. Ikävä kyllä tämä ei ole maksettu mainos, mutta harvoin olen käyttänyt niin hyvin palvelumuotoiltua tämmöistä digitaalista alustaa kuin se on. Ja superhelposti pystyin sitten luomaan sinne sen profiilin ja kaikki oli valmiina ja otin ensimmäisestä vaatteesta kuvat ja julkaisin sen. Ja vasta siinä vaiheessa mä tajusin, että kun mä luulin, että se käyttäjänimi, että se on niin kuin tiedätkö, sellainen sisäänkirjautumis, että siinä olisi voinut olla mun sähköposti esimerkiksi tai muuta ja sitten siellä näkyy vaikka Anna B. Myyjänä. Mutta ei, tämä käyttäjänimi, jonka mä loin, niin se oli se käyttäjänimi, joka näkyy kaikille ja sehän oli sitten kakkahaisu.
Onko kysyä, että onko tullut kauppa?
Hei, tiedätkö mitä? Ennen kuin mä sitten tajusin tämän ja poistin sen, niin mulla oli 81 seuraajaa.
Mut jotkut voi tykätä.
Niin.
Kakkahaisun farkut myynnissä.
Niin vitsi, mä olisin voinut tienata tuolla.
Niin.
Niin kuin silleen vähän reilummin. Olisi kyllä kelvannut nämä kakkahaisutuotteet, että jos tykkää semmoista tunkkasesta.
Niin, niin ja siis mähän näen tässä sulla niinku jo ihan niinku uudenkin tämmöisen nichen. Mä en tiedä, miten se lausuta ikinä. Mä vaan aina sanon se eri tavalla.
Joo.
Nietzsche.
Nietzsche. Uuden. Näin näin tässä uuden Nietzschen.
Nietzschen. Miken.
Miken. Niche.
Niche.
Joo.
Klische. Niche.
No niin. Kyllä. Se on hyvä muistaa.
Niin tämähän olisi olla sun niin kuin, siis OnlyFans. Juttu. Tai siis kun jengihän myy niin kuin esimerkiksi mä näin juuri äsken sellaisen riilin, missä muijat painaa paahtoleipään niiden jalan, että siihen jää niin kuin varpaan kuvat.
Mitä?
Ja sitten ne laittaa sen tämmöiseen niin kuin minigrippussiin ja lähettää sen jollekin pervoille. Niin tähän voisi olla niin kuin semmoinen sun, että täällä Anna Perhon kakkausut.
Kakkaisua. Paatoleipä. Ja se minikrippiin. Ja se olisi 140. Niin. Joo, mä mietin vielä. Mm. okei, no mutta kaikkea tässä maailmassa on.
Niin, niin siis kyllähän niin kuin tollekin ostajia on ja mä uskon, että ne sun 81 seuraajaa vai kuinka monta niitä oli, niin ne on kaikki siis sen perässä, että joku, joku myy niin kuin kakanhajuisia vaatteita.
Ja nyt niillä on mun sähköpostiosoite ja mä syötin sinne mun tarkan kotiosoitteen ja kaikki, eli...
Tulee sellaiset nuuskuttelijat alkaa pyöriä sen teidän ovella.
Family man tulee taas näitä nuuskuttelijoita tuossa portin ulkopuolella. Sitten tuli semmoinen niin kuin vähän meemityyppinen, että kun toi homma lähti sille viemään, niin sitten mihin tahansa mä menin, niin kaikki olisi silleen hehe.
Kuinka paljon siis suurimmat massit sä tekisit tuolla kuin millään?
No niin, aivan turhaa kaikki tämä satanan nyhertäminen. Tossa se on.
Niin.
Kakkahaisu. Ja.
Mut hei.
Ja sitä paitsi mä voisin vielä niinku skaalata ton sillä tavalla, että kun mä vähän aikaa niinku teen tota ja rikastun, niin sit mä voisin ruveta vetää semmosia verkkovalmennuksia, missä mä opetan tämän niin saman konseptin niin muille.
Niin se, miksi sitä sanotaan se, eikö skaalaaminen
niin,
just?
Kyllä, niin, kyllä, kaikille, että et tulee kurssia niin paketti paahtoleipää.
Ja sit jos miettii, että kun itsellä on kuitenkin siis oma kakka... Omaa kakkaa on niin kuin mahdoton saada kuitenkaan, tiedätkö, määränsä enemmän skaalaa.
Opiskaamaan kakkos.
Kun tuossa alussa mietittiin sitä, että sulle saatiin sopimaan, että sulle varaa palkata ketään, niin sä voisit alkaa palkkaamaan ihmisiä, jotka toimittaisivat
totta
kakkahajuisiin.
Totta, paskapalkalla. Paskaduunia tarjolla. Tää on loputonta. Siis tää toimii oikeesti. Vihdoinkin mä oon löytänyt jotain sellaista, mitä ihmiset haluaa ostaa.
Niin, sähän pidät niitä koulutuksia, mutta...
Mm-hmm. Tässä on tää voittava konsepti.
Joo.
Hei, ihanaa. Ah, sit kun meillä on kumppanuuslapsi, niin mä voin ostaa sille sit mitä vaan, koska nee tästä ne massit
ja
tulee.
Ja mä voin tulla niin osaksi sun kakkahaisu... suurta
korporaatiota. Niin, kyllä, kyllä.
Sä joo, palkkaat imperiumi mut sinne. Se on perheyritys.
Ja tää on, niin, ja tää on kansainvälinen. Mm. Siis tää sama konsepti toimii kaikilla mantereilla.
Poopy pants.
Yeah. Just poop. And money will come.
Yes. Thank you.
No jos, nyt jollain hyvällä.
No nyt kun puhuttiin noista nuuskuttelijoista, jotka tulevat ovellesi kuin... hyenat konsanaan, niin sä laitoit mulle pieruperseen.
No joo, mä oon vähän jumissa nyt tässä teemassa.
Sulla on jäänyt se vaihe lapsena
joo, joo
käymättä toi homma. Niin pieruperseen kuvan, missä oli näitä LinkedInejä.
Joo, joo. Eli sarjakuvan idis oli se, että LinkedInissä on lisääntynyt aivan siis merkittävästi, mä sanoisin viimeisen puolen vuoden aikana tämmöiset henkilökohtaiset postaukset. Eli kun sehän on tehty työelämän someksi ja siellä on sitten keskusteltu jostain johtamisen laadusta ja diipadaapa, niin nyt sinne on alkanut tulla aika paljon nimenomaan henkilökohtaisia juttuja, mutta niissä on usein vähän semmoinen kilpeä kiillottava kulma.
Vähän.
Ja jep. Ja tämä palaa taas siihen, mistä alussa puhuttiin tähän niin kuin, sosiaalisen median luomaan statukseen. Niin itse asiassa aika yleinen juttutyyppi siellä on sellainen, jossa joku linkkarin käyttäjä on ollut kaupassa ja sitten hänen edessään on pieni lapsi kassalla, jolta puuttuu 20 senttiä ostoksesta, mikä on tietysti niin kuin hirveän hellyttävää. Ja sitten tämä suuri, viisas ja lämmin sydäminen linkkarin käyttäjä on maksanut tämän lapsen ostoksen. Ja tähän kuuluu tähän narratiiviin se, että sitten sinne loppuun laitetaan sellainen satanan aisopos-osuus, missä mä niin kuin kerron, että ja tarinan opetus oli se ja se. Mutta kuitenkin silleen humble brag, niin kuin näin, että kai te tajuatte, kuinka niin kuin hyvä sydäminen ihminen minä olen. Ja nyt tässä Pieru Perseen sarjakuvassa, niin näistä hahmoista oli tehty tämmöisiä hiipiviä, konttaavia, niin sanottuja LinkedInejä, että kun ne näkee lapsen kassalla, niin ne kärkkyy siellä.
Mä kuulen, kun ne on siellä.
Ota minun 20
senttisen postaa sä. Sillä kuola valuu jo.
Joo, se oli parasta huumoria.
Oletko koskaan miettinyt, että kumpi on niin kuin ensin muna vai kana, niin kuin hyvä teko vai somepostausaihio ja hyvä teko?
Niin, nyt ne rupeaa vähän, nyt tässä vaiheessa on enää vaikea sanoa.
Niin. Mä muistan, että mä tein joskus kerran yhden hyvän teon. Ja mä en tehnyt sit somejulkaisua. Ja mä mietin vaan, että vittu mä oon hyvä ihminen. Onneksi on tää podcasti, niin mä pääsin kertoa tämän.
Hei, mulla on toi sama. Ja mä silloin, mä jo kirjoitin sen, mut sit mä poistin sen. Ja siinäkin ajattelin, että Jeesus näkee.
Kyllä. Mm? Se miksi mä halusin laittaa tämän linkkariaiheen tähän, jos nyt jotain hyvää osioon, niin oli se, että mähän tein taannoin elämäni ensimmäisen kunnon linkkaripostauksen.
Hei, saanko mä ottaa pienen kehutuokion?
No.
Se oli tosi hyvä.
Kiitos.
Minä olen äärimmäisen kriittinen lukija ja vihaluen somea aktiivisesti. Niin kuin mä kärkyn sieltä virheitä ja ihmisten pienuutta, koska itse olen ihan erilainen. No ei vaan. Mutta se oli oikeasti todella hyvin kirjoitettu ja se poikkesi 89% linkkarikirjoituksia siksi, että sä puhuit siinä totta.
Joo, mä en pidä siitä linkkarin semmoisesta niinku ryhmärunkkausmeiningistä. Siitä, että siellä niinku fleksataan aina, että kuinka hienosti mulla on nyt mennyt ja meillä menee näin. Ja sitten siellä ollaan niinku siellä on sellainen whoop whoop, niinku, että tosi hieno homma, Raimo. Mä keksin Raimon tähän, koska mä en tunne yhtään Raimoa, niin tämä ei niinku osu sillä kehenkään. Ja mä en siis oikeastaan vietä ikinä aikaa linkkarissa. Enkä, siis mä oon joskus jotain uudelleen jakanut siellä näin. Mutta nyt mulla tuli semmoinen olo, että teenpä sinne julkaisun. Ja voitko kuvitella, että tämän julkaisun myötä, mä nyt kerron tähän lyhyesti, mikä Joo. siinä oli. Mä laitoin sinne, että tää on mun ehkä ensimmäinen tämmöinen kunnon julkaisu. Ja rakastan tehdä tätä työtäni, mutta en rakasta sitä, että joudun tehdä itseni tykö. Mm. Ja siis mähän niin kuin vihaan sellaista niin kuin itseni myymistä ja semmoista, että mä joudun jollekin vakuuttelemaan, että hei, että mä oon tosi hyvä palkkaa, mutta ei osta mut palveluja.
Niin,
tai
se on
näin.
Kiusallista.
Joo. Joo, ja taas jotkuthan niin kuin ihan syttyy sellaisesta. Joo. Ja niin kuin koko se, että sitten kun ne saa ne diilit sieltä klousattua, niin ne on aivan sellainen vup. Ja totta kai mäkin oon niin kuin siis siitä
niin
mielessä.
Niin on se klousaaminen kiva, mutta se kiva. Mankuminen
niin,
ei
siis,
ole kiva.
Joo, siis se on niin kuin ihan niin hirvittävää. Siis se, mä oon niin epämukavuusalueen. Ja tämän mä niinku sit siihen kirjoitin auki, että tää on niinku ihan kauheaa. Mm-hmm. Ja sit mä otin sen, niinku sen minkä olisi voinut itse asiassa olla pelkkä se julkaisu, se missä mä sit kerron, mitä kaikkea mä niinku teen ja mitä mä oon tehnyt. Ja, mutta sit mä laitoin, se oli tämmönen hampurilaismalli niin sanotusti, että mä aloitin sillä, että kuinka kamalaa tää julkaisun tekeminen on. Sit mulla tuli se niinku ns. Oma kehuosuus, mainos. Ja sitten loppuun mä kerroin, että nyt mä huomaan puolustusmekanismien nousevan. Ja
haluaisin, tämä oli sen erokas osuus.
Joo. Että mä haluaisin heittää tähän loppuun jotain vitsikästä, ettei kukaan pidä tätä kaikkea edeltävää jotenkin leuhkana. Mutta sitten mä tyydyin toteamaan, että mä oon oikeasti hyvä yhteistyökumppani ja asiakkaan asia on mun asiani. Ja kaikki, mihin mä ryhdyn pieteetillä, ja se on sitten mun kunnia-asia mulle työssäni. Ja sitten mä laitoin sinne, että voisinko olla jossain avuksi ja tehdäänkö jotain yhdessä. Tästä meni puoli tuntia. Tämä oli sunnuntai, kun mä laitoin tämän, niin mulle tuli viesti yhdeltä, kenen kanssa me ollaan tehty aikanaan yhdessä hommia, ja hän tarjosi mulle semmoista projektia.
Wow.
Ja nyt on niin kuin paperit kirjoitettu semmoisesta tosi kiinnostavasti, ja minulle uudenlaisesta projektista. Niin tämä on nyt, niin kuin täytyy sanoa, että niin paljon kuin mä oon parjannutkin linkkaria, niin kyllä siellä ilmeisesti niin kuin kannattaa välillä näyttäytyy.
Niin, kannattaa. Ja sitten just toi, että nyt mä taas muistin, kun luit ton ääneen, että miten niin kuin kauniisti sä laitoit siihen, että asiakkaan paras on minulle kunnia-asia, koska muistelin jotain omaa taannoista postausta, niin mihin kirjoitin siihen loppuun ihan vaan, että rahat tänne. Vitsikkäästi. Ei ole näkynyt.
Oliko vielä jotain? No niin, se oli sellainen paskajakso. jos jollain jotain sanottavaa, niin muistakaa edelleenkin se, että Annalle kaikki skeida ja minulle...
Koska minä skaalaan sitä, niin otan mielellään myös, koska olen myös kierrätyksen ystävä, niin antaa tulla vain.
Ja minulle vain rakkautta ja lempeitä ajatuksia,
kyllä,
koska olen
herkkä lumihiutale.
Ei millään pahalla.
Ei millään pahalla.
Ei millään pahalla.
Eipä.
Ja tässä vielä tuottajan terveiset. Anna ja Laura myös Instagramissa. @AnnaPerho ja @LauraSatamo. Ota seurantaan. En kyllä tiedä miksi.